เมื่อธงเขียวทอง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งนะคะในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันอาจารย์วณิภาทับเที่ยงสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะทั้งเรื่องความรู้และการดูแลสุขภาพในประเด็นโรคกระดูกพรุนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับโรคกระดูกพรุนนะคะผลที่กระทบจากการเกิดโรคกระดูกพรุนสาเหตุการป้องกันนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาช่วงท้ายอีกเล็กน้อยนะคะเราก็จะแนะนำเรื่องการออกกำลังกายที่จะส่งเสริมทำให้กล้ามเนื้อและก็กระดูกของเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะประเด็นแรกที่เราจะคุยนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคกระดูกพรุนซะก่อนนะคะโรคกระดูกบางและโรคกระดูกพรุนเนี่ยต่างกันนะคะความแข็งแรงของกระดูกขึ้นอยู่กับขนาดและความแน่นของกระดูกซึ่งหากมีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสอยู่มากกระดูกก็จะมีความแน่นมากขึ้นอย่างไรก็ดีกระดูกของคนเรามีธรรมชาติของการสลายและการเกิดใหม่ของเนื้อกระดูกตลอดเวลารอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนแต่พออายุมากขึ้นการสลายจะเกิดมากขึ้นกว่าการสร้างใหม่ซึ่งกลายเป็นต้นเหตุของกระดูกบางและกระดูกพรุนกระดูกบางภาษาอังกฤษเรียกว่า osteopenia แต่กระดูกพรุนเรียกว่า osteoporosis สองตัวนี้ต่างกันตรงไหนเหรอคะโรคกระดูกพรุนแตกต่างจากโรคกระดูกบางตรงที่โรคกระดูกพรุนมวลกระดูกจะลดลงทั้งส่วนที่เป็นเนื้อกระดูกและส่วนที่เป็นแร่ธาตุเสริมกระดูกแต่โรคกระดูกบางนั้นเนื้อกระดูกยังปกติอยู่เพียงแต่ธาตุเสริมเท่านั้นที่ลดลงไปคราวนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรผลกระทบนะคะกระดูกพรุนเป็นโรคที่พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆในตัวมนุษย์ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงภัยร้ายของมันจนกระทั่งปรากฏอาการหนุ่มสาวหลายท่านอาจคิดว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคไกลตัวเป็นเรื่องของคนแก่ทั้งที่จริงการป้องกันโรคกระดูกพรุนต้องทำแต่เนิ่นๆประชาชนมักไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญจนกว่าจะแก่ตัวและมีอาการหนักเกินเยียวยาแล้วถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์วัดคุณจะพบสิ่งที่น่าตกใจก็คือกระดูกของคุณจะบางลงเรื่อยๆหลังจากอายุ30ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงเมื่อเข้าวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเพศหญิงลดลงการสูญเสียมวลกระดูกจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้กระดูกบางมีโอกาสหักหรือยุบตัวลงได้ง่ายโดยอาจจะเปราะได้ถึงระดับที่ว่าเพียงแค่ก้มโค้งตัวไปข้างหน้าหรือยกของอย่างเครื่องดูดฝุ่นหรือไอจามแรงๆกระดูกก็หักได้แล้วตามธรรมชาติเมื่อกระดูกบางลงเรื่อยๆมันจะถึงจุดแตกหักและเราจะรู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็ต่อเมื่อกระดูกหักง่ายผิดปกติแม้จะถูกกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยและที่แย่ไปกว่านั้นผลกระดูกพรุนยังทำให้เกิดอาการต่อเนื่องอีกหลายประการจุดที่เปราะหักบ่อยและก่อเกิดปัญหามากที่สุดของคนเป็นโรคกระดูกพรุนมี2จุดคือกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังนั้นมักจะหักทีละนิดทีละนิดโดยไม่รู้ตัวและเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุหลังค่อมหรือไม่ก็ตัวเตี้ยลงส่วนกระดูกสะโพกซึ่งหักตอนล้มหรือเสียหลักเมื่อหักแล้วมักจะเกิดเรื่องใหญ่ต้องผ่าตัดแก้ไขต้องใส่ข้อเทียมและบ่อยครั้งอาจมีภาวะแทรกซ้อนถึงกับเสียชีวิตได้ ดยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคกระดูกข้อสะโพกหักนี้มีมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกเสียอีกกระดูกที่ถูกทำลายก่อนแรกๆก็คือข้อมือสะโพกและกระดูกสันหลังเมื่อกระดูกเคลื่อนไหวผิดปกติไปแล้วสิ่งน่ากลัวที่จะตามมาก็คือการติดเชื้อการอักเสบและเอมโบลิซึมซึ่งเป็นก้อนเลือดที่ขัดขวางการไหลเวียนของปอดก็ยังไปอุดตันได้นะคะทำให้ถึงแก่เสียชีวิตจึงไม่แปลกที่วงการแพทย์และได้หันมาสนใจและถือว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคอันตรายสำหรับคนรุ่นใหม่อีกโรคหนึ่งทุกวันนี้ประชาชนอังกฤษไม่น้อยกว่า2ล้านคนกำลังทนทุกทรมานจากโรคกระดูกพรุนผู้หญิง1ใน3คนและผู้ชาย1ใน20คนเป็นโรคกระดูกพรุนทุกๆ10นาทีในอเมริกาจะต้องมีคน1กระดูกหักจากอาการกระดูกพรุนและกระดูกที่ว่ารวมถึงกระดูกสะโพกข้อมือและสันหลังส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ40คนเลยทีเดียวต่อไปเรามาฟังสาเหตุนะคะแล้วก็ปัจจัยที่จะมีผลต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนกระดูกพรุนเป็นลักษณะด้อยทางพันธุกรรมคนเอเชียซึ่งโครงกระดูกเล็กจะเกิดอาการเร็วกว่าฝรั่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระดูกพรุนคือการขาดฮอร์โมนเพศหญิงวัยหมดประจำเดือนและชายหลัง50ปีขึ้นไปจะผลิตฮอร์โมนเพศน้อยลงเรื่อยๆทำให้เกิดการสลายของเนื้อกระดูกปัจจัยเสริมให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นคืออายุโภชนาการไม่ดีการผ่าตัดเอารังไข่ออกโครงกระดูกเล็กรูปร่างผอมยิ่งเสี่ยงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดัชนีมวลกายต่ำกว่า19กิโลกรัมต่อตารางเมตรอายุเพศก็สำคัญนะคะซาวัสเอมกล่าวว่าหญิงวัยเกิน50กว่าครึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคที่เกิดจากกระดูกพรุนเจ็บหลังโกงปวดตามข้อกระดูกเปราะส่วนใหญ่เกิดในหญิงหลังหมดประจำเดือนพออายุ30ปีขึ้นไปการเสื่อมของกระดูกก็จะเป็นไปอย่างช้าๆและทวีความรุนแรงขึ้นหลังหมดประจำเดือนโรคกระดูกพรุนจะปรากฏอาการชัดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคนที่มีกระดูกสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ยังหนุ่มสาวจะเป็นได้ช้ากว่าคนที่กระดูกไม่แข็งแรงดังนั้นกระดูกแข็งแรงตั้งแต่วัยเยาว์จึงเป็นเรื่องสำคัญกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะตามธรรมชาติผู้หญิงจะมีเนื้อกระดูกน้อยกว่าผู้ชายราว 10-30% และฮอร์โมนเพศหมดก่อนผู้ชายประมาณ20ปีหลังหมดประจำเดือนแล้วก็คือการขาดฮอร์โมนเพศทำให้กระดูกสลายตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ผู้ชายก็มักจะออกกำลังกายหรือออกกำลังมากกว่าผู้หญิงทำให้โครงกระดูกแข็งแรงกว่าแต่สำหรับผู้หญิงที่มีโครงกระดูกใหญ่การเกิดกระดูกพรุนก็จะเกิดได้ช้ากว่าผู้หญิงทั่วไปเช่นกันปัจจัยด้านฮอร์โมนเพศต่ำฮอร์โมนเพศต่ำจากการหมดประจำเดือนหรือรังไข่ถูกตัดออกทั้งสองข้างทำให้เพศหญิงเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเพศชายแต่ผู้ชายก็ไม่ได้จะปลอดภัยจากโรคนี้เพราะกระดูกหักจากกระดูกพรุนก็เกิดในผู้ชายถึง1ใน3ของผู้ป่วยทั้งหมดทีเดียวการไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้ออกกำลังกายนอกจากจะทำให้กระดูกพรุนแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มกระดูกหักเพราะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงการเคลื่อนไหวไม่กระชับการขาดวิตามินดีโดยไม่ได้รับวิตามินดีจากอาหารที่เพียงพอหรือไม่ได้ถูกแสงแดดก็มีผลส่งกระทบให้เกิดโรคกระดูกพรุนเช่นกันการได้รับแคลเซียมน้อยไม่ดื่มนมหรือไม่ได้รับแคลเซียมเสริมพบว่าผู้หญิงหลายคนกินแคลเซียมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันการขาดสารบอรอนดร.ฟอเรสต์ นิวเซนกล่าวว่าบอรอนอาจไปกระตุ้นฮอร์โมนสเตียรอยด์ในกระแสเลือดเพราะฮอร์โมนเอสโตรอน 17B เพิ่มเป็น2เท่ากับการรักษาด้วยฮอร์โมนและเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเอสโตรอน ก็เพิ่มมากกว่า2เท่าอาจจะฟังดูยุ่งยากกล่าวง่ายๆก็คือการขาดโบรอนมักรบกวนการทำงานของแคลเซียมในกระดูกทำให้กระดูกเปราะง่ายนอกจากนี้โบรอนยังมีบทบาทสำคัญต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือกล่าวได้ว่าโบรอนทำหน้าที่เสมือนสารลดกระดูกพรุนอาหารแสลงก็คือพวกการกินกาแฟเกิน2แก้วต่อวันเกลือสุราอาหารโปรตีนมากเกินไปการดื่มเหล้าน้ำอัดลมการสูบบุหรี่กินอาหารที่มีรสเค็มจัดกินเนื้อหรืออาหารโปรตีนมากเกินไปกระดูกมักเสื่อมเร็วรวมถึงการได้รับยาบางชนิดเช่นยาสเตียรอยด์ยาลดกรดยากันชักยาขับปัสสาวะส่วนโรคอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นโรคของต่อมไร้ท่ออย่างเช่นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์หรือเบาหวานหรือโรคต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำโรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคทางโลหิตวิทยาก็เป็นปัจจัยเสริมเช่นกันโรคทางโลหิตวิทยาที่มีผลเกี่ยวข้องอย่างเช่นทาลัสซีเมียมะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ว่าถ้าเคยกระดูกหักจากกระดูกพรุนมาก่อนก็มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักซ้ำอีกมากกว่าครั้งแรกถ้ามีความเสี่ยงต่อการลื่นตกหกล้มเช่นกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงใช้ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับการมองเห็นการได้ยินเสียงความจำเสื่อมหรือเป็นโรคความดันโลหิตต่ำในท่ายืนก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การขาดปัจจัยในเรื่องของขาดสารอาหารแมงกานีสดร.จีนฟรีแลนซ์ศาสตราจารย์ทางด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยเท็กซัสให้ข้อคิดเห็นว่าแมงกานีสมีส่วนสำคัญในการสร้างกระดูกไม่แพ้โบรอนสัตว์ทดลองที่ได้รับแมงกานีสไม่เพียงพอจะเป็นโรคกระดูกพรุนชนิดรุนแรงเธอเชื่อว่าผลลัพธ์เป็นแบบเดียวกันกับมนุษย์ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่บ่งชี้ว่าผู้หญิงกระดูกพรุนมีแมงกานีสเพียง1ใน3ของคนปกติเท่านั้นอาการของโรคกระดูกพรุนคือภาวะสูญเสียเนื้อกระดูกบางไม่หนาแน่นทำให้กระดูกแตกง่ายอาการเริ่มแรกคือปวดหลังไม่มีอาการอื่นครั้งนานไปอาการปวดหลังก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นมีเสียงเหมือนกระดูกสันหลังหักหลังงองุ้มความสูงลดลงกระดูกหักง่ายไม่ใช่เรื่องสนุกเลยสำหรับอาการปวดหลังงุ้มค่อมเมื่อถึงวันนั้นคุณอาจจะพบว่าสายไปเสียแล้วเพราะหลังจากหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดปริมาณลงทำให้แคลเซียมไหลออกจากกระดูกของคุณด้วยอัตราเร็วอย่างน่าตกใจการป้องกันกระดูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายจึงควรเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงที่สุดก่อนจะถึงวัยหมดประจำเดือนการได้รับฮอร์โมนเสริมการใช้ฮอร์โมนร่วมกับการรักษาหรือที่เรียกว่า HRT ก็กำลังกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่สำคัญทางการแพทย์อีกแนวทางหนึ่งแนวทางหนึ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มฮอร์โมนเพศโดยให้กินเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยสารทั้งสองที่ว่าเป็นฮอร์โมนที่หญิงวัยหมดประจำเดือนหยุดผลิตข้อดีของการกินฮอร์โมนเสริมคือลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้เท่าครึ่งลดการเสื่อมของกระดูกลดความเสี่ยงจากโรคบางชนิดเช่นอัลไซเมอร์และมะเร็งลำไส้อย่างไรก็ตามการกินฮอร์โมนมากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเช่นกันซึ่งเราควรให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับแนวทางการใช้ฮอร์โมนเสริมจะดีกว่าโชคดีของหญิงวัยหมดประจำเดือนเพราะการศึกษาใหม่ๆพบว่าฮอร์โมนในพืชบางชนิดทดแทนฮอร์โมนสังเคราะห์ได้เช่นน้ำมะพร้าวอ่อนหรือถั่วเหลืองที่สำคัญฮอร์โมนจากพืชไม่กระตุ้นมะเร็งเหมือนฮอร์โมนสังเคราะ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสารคล้ายฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าไฟโตรเอสโตรเจนในถั่วเหลืองซึ่งช่วยลดความรู้สึกไม่สบายตัวในระยะหมดประจำเดือนได้และมันช่วยชะลอการเสื่อมของกระดูกโดยไม่กระตุ้นมะเร็งเต้านมการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งทำโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งรับทุนจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติได้ให้หญิงวัยหมดประจำเดือนกินอาหารผสมถั่วเหลืองทุกวันแล้วติดตามระดับฮอร์โมนในเลือดพบว่าไฟโตรเอสโตรเจนในถั่วเหลืองช่วยทดแทนฮอร์โมนที่ขาดไปได้เป็นอย่างดีแคลเซียมเราสามารถชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุนได้โดยการตั้งธนาคารกระดูกหรือที่เรียกว่าโบนแบงกิ้งไว้ในร่างกายเสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาววิธีตั้งธนาคารกระดูกคือคุณต้องทำกระดูกของคุณให้หนาและแข็งแรงที่สุดก่อนอายุถึง30ปีดังนั้นคนหนุ่มสาวควรกินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อสร้างโครงสร้างของกระดูกที่แข็งแรงและธาตุที่สำคัญที่สุดของกระดูกก็คือแคลเซียมซึ่งช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรงและไม่เสื่อมสลายได้ง่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาได้ศึกษาแฝดจากไข่ใบเดียวกันอายุระหว่าง 6-14 ปีพบว่าหากฝาแฝดกินอาหารที่มีแคลเซียมต่างกันกระดูกจะหนาต่างกันราว 5% เมื่อโตเป็นหนุ่มสาวและเด็กที่กินแคลเซียมมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อวันจะมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงและเสื่อมสลายช้ากว่าเด็กที่กินอาหารแบบธรรมดาผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการกินอาหารอุดมแคลเซียมตั้งแต่ยังเล็กจะมีประโยชน์เมื่อแก่แต่ถ้าคุณพลาดไปแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วก็การกินแคลเซียมหลังอายุ30ไม่ได้ทำให้กระดูกหนาขึ้นก็จริงแต่มันช่วยชะลอการเสื่อมการของกระดูกได้พอสมควรวิธีป้องกันก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมให้มากๆอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นปลากรอบกุ้งแห้งเต้าหู้ผลไม้น้ำสับปะรดถั่วเหลืองแอปเปิ้ลองุ่นถั่วพูถั่วฝักยาวถั่วลิสงน้ำผึ้งอาหารของไทยหลายชนิดมีแคลเซียมสูงกว่านมเช่นกะปิกุ้งแห้งกล้วยแขกมันทอดปลากรอบเต้าหู้เต้าหู้ที่มีลักษณะแข็ง1แผ่นมีแคลเซียมใกล้เคียงกับนมสด1แก้วการกินแคลเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรงและลดความรุนแรงในกระดูกพรุนได้ปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสมนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ Consumer Report ปีคริสตศักราช1995แนะนำไว้ไม่เกินที่1,500มิลลิกรัมต่อวันแม้จะสูงกว่านั้นบ้างก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแนะนำไว้สูงถึง 2,400 มิลลิกรัมต่อวันนม1แก้วมีแคลเซียมราว120มิลลิกรัมดังนั้นถ้าต้องการแคลเซียม 2,400 มิลลิกรัมจะต้องดื่มนมถึง20แก้วต่อวันซึ่งเป็นการยากสำหรับคนไทยการศึกษาในหญิงวัยหมดประจำเดือน300คนบอกให้รู้ว่าการเพิ่มแคลเซียมที่บริโภคในปริมาณ400ถึง900มิลลิกรัมหรือเท่ากับนม 3-7 แก้วใหญ่ทุกวันช่วยยับยั้งการเสื่อมของกระดูกได้นานกว่า6ปีและการศึกษาต่อมาก็พบว่าหญิงและชายที่กินแคลเซียมมากกว่า760มิลลิกรัมต่อวันจะลดโรคที่เกิดจากกระดูกเสื่อมได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับคนที่กินแคลเซียมน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อวันค่ะเนื้อหาเราจะมีอีกพอสมควรนะคะพักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
อ เราคงอยู่ในช่วงของโรคกระดูกพรุนนะคะเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันที่เราได้กล่าวไปถึงแล้วนั้นได้แก่การใช้ฮอร์โมนเสริมและการเพิ่มแคลเซียมนะคะจากอาหารแล้วก็จากแคลเซียมเสริมมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการกินแคลเซียมนะคะเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าการศึกษาในหญิงวัยประจำเดือน300คนบอกให้รู้ว่าการเพิ่มแคลเซียมที่บริโภคในปริมาณ400ถึง900มิลลิกรัมหรือเท่ากับนม3ถึง7แก้วใหญ่นั้นทุกวันจะช่วยยับยั้งการเสื่อมของกระดูกได้นานกว่า6ปีและมีการศึกษาต่อที่ว่าหญิงและชายที่กินแคลเซียมมากกว่า760มิลลิกรัมต่อวันจะลดการเกิดโรคนะคะที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับคนที่กินแคลเซียมน้อยกว่า400มิลลิกรัมต่อวันมาต่อกันนะคะหญิงวัยหมดประจำเดือนควรได้รับแคลเซียมปริมาณ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิกรัมสมาคมโรคกระดูกพรุนแห่งชาติอเมริกันซึ่งตั้งอยู่ที่เรสต็อกแนะนำให้ทุกคนกินแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมเมื่ออายุ12ปีขึ้นไปและ 1,200 มิลลิกรัมสำหรับคนท้องหรือหลังคลอดส่วนหญิงวัยหมดประจำเดือนให้กินในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมมีคนถามว่านมผงเพิ่มแคลเซียมเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ขอตอบว่าทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียนมธรรมดามีแคลเซียมไม่เกิน150มิลลิกรัมต่อแก้วขึ้นกับปริมาณและคุณภาพของนมดังนั้นถ้าจะให้ได้แคลเซียมจากนม 1,500 มิลลิกรัมคงต้องดื่มนมวันละ10แก้วซึ่งคงไม่ไหวเว้นแต่เป็นคนที่ชอบดื่มนมเป็นชีวิตจิตใจแต่ปัญหาคอเลสเตอรอลก็จะตามมาเพราะนมมีคอเลสเตอรอลนมผสมแคลเซียมโฆษณาว่าแคลเซียมแก้วละ400มิลลิกรัมจะมีแคลเซียมประมาณแก้วละ400มิลลิกรัมหญิงวัยหมดประจำเดือนควรดื่มวันละ4แก้วซึ่งหากแพงมากหรือว่าซื้อหายากเราก็อยากจะแนะนำให้กินอาหารแบบไทยๆมากกว่านะคะเช่นน้ำพริกกุ้งแห้งปลาเล็กทอดกรอบกินทั้งกระดูกเต้าหู้แผ่นสาหร่ายทะเลกะหล่ำปลีและถั่วเหลืองโดยเฉพาะแคลเซียมจากพืชทั้งหลายนี้มีการทดลองพบว่าร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมในน้ำนมเสียอีกดร.เฮนนี่แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนากล่าวว่าคนเอเชียเป็นโรคกระดูกพรุนน้อยกว่าชาวตะวันตกทั้งที่ไม่ค่อยดื่มนมเพราะคนเอเชียได้แคลเซียมจากผักใบเขียวมากแถมปราศจากคอเลสเตอรอลอีกต่างหากผักสดจิ้มน้ำพริกกุ้งกับนมสดจะเลือกกินอะไรดีก็เลือกตามความชอบนะคะไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดเต้าหู้และถั่วเหลืองเป็นแหล่งแคลเซียมที่น่าสนใจเช่นกันแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าแคลเซียมไม่ใช่ธาตุกายสิทธิ์ที่จะเสกกระดูกใหม่ให้แก่คุณได้มันเป็นเพียงแค่ชะลอการเสื่อมของกระดูกเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงร่วมกับการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้คุณกลายเป็นคนแก่หลังโกงเจ็บออดๆแอดปวดตามข้อปวดหลังยามชราสำหรับแคลเซียมยาเสริมเมื่อหลายปีก่อนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้ตีพิมพ์รายงานการศึกษายาเสริมแคลเซียมชนิดใหม่ตัวหนึ่งซึ่งจะปล่อยแคลเซียมออกจากแคปซูลอย่างช้าๆพบว่ามันช่วยลดการพรุนของกระดูกและสร้างกระดูกขึ้นใหม่ในหญิงสูงวัยที่กระดูกเสื่อมรุนแรงนับเป็นครั้งแรกในวงการแพทย์ที่สามารถรักษาอาการกระดูกสันหลังเสื่อมได้โดยสร้างกระดูกใหม่ยาตัวนี้ไม่เพียงบรรเทาอาการเสื่อมของกระดูกแต่ยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อกระดูกสันหลังให้กลับคืนมามากกว่า 4% ต่อปีงานวิจัยนี้ศึกษานานถึง4ปีการทดสอบกระดูกที่งอกใหม่พบว่ากระดูกแข็งแรงดีเหมือนปกติการศึกษาในห้องปฏิบัติการบอกให้เรารู้ว่ายาตัวนี้สามารถยับยั้งการสลายตัวของกระดูกพร้อมกับสร้างกระดูกใหม่นอกจากนี้การใช้แคลเซียมขนาดพิเศษ เพื่อยับยั้งกระดูกพรุนยังช่วยการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีเช่นกันต่อไปเรามารู้จักโบรอนนะคะโบรอนมีผลกับแคลเซียมอย่างไรโบรอนนี้เป็นสารธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะการศึกษาของมหาวิทยาลัยคลิกตันโอฮามาพบแคลเซียมพิเศษและการศึกษาอาหารที่มีผลต่อกระดูกพรุนทั้งในแง่บวกและในแง่ลบได้รับการเผยแพร่มากขึ้นดังนี้โบรอนเป็นธาตุชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับกรรมฐานเหล็กทองแดงถ่านเป็นต้นโบรอนมีบทบาทอย่างมากต่อโรคกระดูกพรุนถ้าคุณไม่กินผลไม้คุณก็จะไม่ได้รับโบรอนการขาดโบรอนมักรบกวนการทำงานของแคลเซียมในกระดูกทำให้กระดูกเปราะง่ายนอกจากนี้โบรอนยังมีบทบาทสำคัญต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนโบรอนทำหน้าที่เสมือนสารลดกระดูกพรุนดร.ฟอเรสต์แห่งศูนย์วิจัยโภชนาการในรัฐนอร์ทดาโคตาอเมริกาค้นพบว่าหากเราได้รับโบรอนไม่เพียงพอร่างกายจะเก็บแคลเซียมไว้ไม่ได้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่กินอาหารโบรอนต่ำจะสูญเสียแคลเซียมและแมงกานีสและแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารสำคัญในกระดูกและเมื่อกินผักผลไม้ที่มีโบรอน3มิลลิกรัมต่อวันพบว่าการสูญเสียแคลเซียมลดลงถึง 40% ดร.นิวสันกล่าวว่าโบรอนอาจไปกระตุ้นฮอร์โมนสเตียรอยด์ในกระแสเลือดเพราะฮอร์โมนเพศบางชนิดจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นตัวหนึ่งที่จะมีผลกับฮอร์โมนเพศตัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าเช่นกันโบรอนมีมากในผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ลองุ่นถั่วฝักยาวถั่วพูถั่วเหลืองและน้ำผึ้งนักมังสวิรัตจึงเป็นโรคกระดูกพรุนน้อยกว่าคนทั่วไปสารอีกตัวหนึ่งก็คือแมงกานีสนะคะนักวิทยาศาสตร์ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเมื่อให้แมงกานีสแก่หญิงที่เป็นโรคกระดูกพรุนพบว่าผู้ป่วยจะดูดซึมแมงกานีสมากขึ้นเป็น2เท่าแสดงให้เห็นว่าร่างกายต้องการแมงกานีสในปริมาณสูงสับปะรดมีแมงกานีสปริมาณสูงการกินสับปะรดวันละ1ซีกจะได้แมงกานีสมากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทางหนึ่งที่จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงคือกินสับปะรดให้มากขึ้นหรืออาจเป็นอาหารอื่นที่มีแมงกานีสสูงก็ได้แมงกานีสยังมีมากในข้าวซ้อมมือธัญญาหารเมล็ดถั่วผักโขมและชาสารตัวสุดท้ายที่อยากจะให้รู้จักก็คือวิตามินดีร่างกายของหญิงสูงวัยจะสูญเสียความสามารถในการสูญเสียวิตามินดีดังนั้นยิ่งอายุมากขึ้นเท่าใดคุณยิ่งต้องดูแลร่างกายให้ได้รับวิตามินดีมากเพียงพอเพราะถ้าขาดวิตามินดีกระดูกก็จะไม่แข็งแรงหญิงวัยหมดประจำเดือนต้องการวิตามินดีสูงกว่าปกติประมาณ 10% ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของดร.อลิซาเบธ คราวแห่งมหาวิทยาลัยทัฟซึ่งศึกษาในหญิงวัยหมดประจำเดือน333คนพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและไม่น่าเชื่อว่าหญิงวัยหมดประจำเดือนโดยเฉลี่ยได้รับวิตามินดีน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดถึงครึ่งหนึ่งนักวิจัยมหาวิทยาลัยโอกาโตนิวซีแลนด์พบว่าผู้หญิงที่ได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอติดต่อกัน3ปีจะเข้าโรงพยาบาลเพราะกระดูกหักน้อยกว่าผู้หญิงที่ได้รับแคลเซียมอย่างเดียวและพบอีกว่าวิตามินดีช่วยบรรเทาอาการกระดูกพรุนได้ดีเฉพาะระยะแรกของโรคแหล่งอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดีก็คือน้ำมันตับปลาไขมันปลาปลากระป๋องและปลาซาร์ดีนปลากระป๋อง1กระป๋องให้วิตามินดีประมาณ300หน่วยสากลขณะที่นม1แก้วให้วิตามินดี100หน่วยสากลเมื่อคุณโดนแสงแดดหรือออกกำลังกายกลางแดดร่างกายก็จะสร้างวิตามินดีไปด้วยดังนั้นคนทั่วไปจึงไม่ขาดวิตามินดีเว้นแต่คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในห้องแอร์ทั้งวันทั้งคืน แต่สำหรับผู้หญิงการเพิ่มพูนอาหารด้วยปลาทะเลที่ให้ไขมันปลาหรือปลากระป๋องและนมสดก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกเพื่อเตรียมรับมือกับโรคกระดูกพรุนเมื่อยามแก่ตัวลงแคลเซียมวิตามินดีและฮอร์โมนพาราไทรอยด์จะทำงานร่วมกันในการรักษาสมดุลการสร้างและการสลายของกระดูกถ้าร่างกายขาดแคลเซียมเช่นกินแคลเซียมน้อยหรือการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เสียไปเมื่ออายุมากขึ้นระดับแคลเซียมที่ต่ำจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ออกมามากกว่าปกติฮอร์โมนพาราไทรอยด์จะเพิ่มการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกลดการขับแคลเซียมทิ้งที่ไตและเพิ่มการผลิตวิตามินดีไปช่วยการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ลำไส้ตัววิตามินดีนี้ถ้ามีมากพอก็จะเป็นตัวย้อนไประงับการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ออกมาทางต่อมไร้ท่อเห็นไหมคะว่าธาตุแต่ละตัวสารแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันรวมไปถึงมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนของที่มีอยู่ในร่างกายของเราด้วยนะคะปัจจัยตัวสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของอาหารแสลงอาหารแสลงก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวเหมือนกันนะคะที่พบได้บ่อยก็คือกาแฟและเครื่องดื่มจำพวกแอลกอฮอล์รวมถึงเกลือกาแฟแสลงโรคอย่างไรสำหรับคนทั่วไปกาแฟวันละ3แก้วก็นับว่าปลอดภัยแต่เมื่ออายุ30ขึ้นไปคุณควรตระหนักว่ากาแฟอาจไม่เหมาะสมกับคุณอีกต่อไปยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากาแฟปริมาณเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยสำหรับคนที่เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนเพราะมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่ากาแฟจะเร่งการขับแคลเซียมส่งผลให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นการศึกษาที่มีชื่อเสียงอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่า Framingham Heart Study และการศึกษาอีกชิ้นในหญิงวัยหมดประจำเดือนจำนวน 3,170 คนงานทั้งสองนี้ชี้ให้เห็นว่ากาแฟ2แก้วขึ้นไปกระตุ้นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกต่อการเกิดกระดูกหักราว 50% แต่กาแฟแก้วเดียวไม่ถือว่าเป็นอันตรายขณะเดียวกันการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งกลับไม่พบว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างกาแฟกับการขับหรือดูดซึมแคลเซียมในหญิงวัยหมดประจำเดือนแต่อย่างใดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์ซาร์ดทดลองในคนถึง 84,000 คนพบว่าคนที่ดื่มกาแฟเกิน3แก้วต่อวันจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักถึง3เท่าเมื่อเทียบกับหญิงที่ไม่ดื่มหรือดื่มเพียงเล็กน้อยที่น่าแปลกคือชามีคาเฟอีนแต่กลับไม่มีอัตราเสี่ยงต่อการหักของกระดูกเหมือนกาแฟคำแนะนำคือดื่มกาแฟให้น้อยลงที่สุดหรือไม่ดื่มเลยก็จะดีถ้าอดไม่ได้ลองดื่มชาแทนนะคะเหล้าก็แสลงโรคมหาวิทยาลัยฟิสเบิร์กพบเรื่องแปลกอีกอย่างเหล้าอ่อนๆไม่เกิน6แก้วต่อสัปดาห์ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในหญิงวัยหมดประจำเดือนซึ่งช่วยยับยั้งกระดูกพรุนได้แต่แอลกอฮอล์ปริมาณสูงกลับเป็นอันตรายต่อกระดูกและสุขภาพโดยรวมอย่างยิ่งแอลกอฮอล์ทำลายกระดูกได้อย่างไรพิษของแอลกอฮอล์ทำลายเซลล์กระดูกโดยตรงในการผ่าศพคนที่ตายเพราะพิษสุราเรื้อรังพบว่ากระดูกเสื่อมโทรมเกินกว่าอายุจริงถึง 40% การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าเบียร์และสุราทุกชนิดทำให้กระดูกสะโพกและแขนหักได้ง่ายยิ่งดื่มมากกระดูกยิ่งเปราะหญิงที่ดื่มเบียร์วันละ2ขวดจะเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักเป็น2เท่าของคนที่ไม่ดื่มและถ้าดื่มวันละ4ขวดจะเสี่ยงเพิ่มเป็น7เท่าเกลือและอาหารรสเค็มก็แสลงโรคอาหารรสเค็มเร่งการทำลายกระดูกโดยการแย่งแคลเซียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นนักวิจัยนิวซีแลนด์ทดลองให้อาหารจืดแก่อาสาสมัครหญิงสูงวัยพร้อมกับให้อาหารเสริมแคลเซียมหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นอาหารเค็มร่วมกับแคลเซียมพบว่าเมื่อกินอาหารเค็มแคลเซียมจะถูกขับออกมามากถึง 30%สำหรับโดยสรุปนะคะสาเหตุของโรคกระดูกพรุนมีด้วยกันหลายสาเหตุตัวอย่างเช่นอายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศลดลงหลังหมดประจำเดือนต่อมไทรอยด์ผิดปกติ มะเร็งมีโรคเรื้อรังใช้ยาสเตียรอยขาดแคลเซียมหรือโบรอนในอาหารขาดวิตามินซีสูบบุหรี่ติดสุราขาดออกกำลังกายนะคะดังนั้นข้อสรุปอีกตัวสำหรับวิธีชะลอโรคกระดูกพรุนทำได้โดยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยการกินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมวิตามินดีแมงกานีสและโบรอนผักใบเขียวถั่วเหลืองนมสดปลากรอบกุ้งแห้งเต้าหู้เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีแอปเปิ้ลองุ่นถั่วพูถั่วลิสงถั่วฝักยาวให้โบรอนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายสับปะรดให้แมงกานีสสูงรองลงมาจากถั่วข้าวซ้อมมือและรำออกกำลังกายกลางแดดกินปลาทะเลปลากระป๋องเกลือกาแฟและสุราคืออาหารแสดงโรคของกระดูกพรุนซื้อถั่วเหลืองคั่วที่มีขายตามร้านอาหารมังสวิรัติมาโรยในอาหารก็จะเป็นประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์วณิภาทับเที่ยงสาขาวิทยาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้และก็นำไปปฏิบัติตัวได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนค่ะ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมีสาระแล้วก็น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการกฎหมายสบายๆและพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นอย่าลืมติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันให้ได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกัน